Si yo no te vuelvo a ver.
Si yo no te...